Znači 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Danas govorimo o novim knjigama. Norveška spisateljica Maja Lunde, autorka je romana u izdanju Odiseje Istorija pčela. Spajajući prošlost, sadašnjost i budućnost, Istorija pčela plete epsku priču o tri generacije pčelara. O ovoj knjizi razgovaramo sa prevodiocem s norveškog, Radošem Kosovićem. Christopher Hope, romanopisac, pesnik i novinar, rođen je u Johannesburgu, živi i radi u Francuskoj. 70. godina prošlog veka Hope se sukobio sa vlastima Aparhejda i napustio domovinu. Ipak sve vreme u njegovim mnogobranim nagrađivanim delima prevlađuju teme koje se tiču rasizma i južnoafričkog društva. I najnoviji roman Christophera Hope-a, Jim Fish, bavi se istim temama. O romanu govori urednik geopoetike Vladislav Bajec, a čućemo i glas autora Christophera Hope-a. Predstavljamo zatim roman prvenac britanske književnice Vesne Marić, Plava ptica. Njen roman je autobiografska ratna proza koja je probudio interesovanje u svetu i preveden na više jezika. Od zemalja bivše Jugoslavije za sada je preveden samo na hrvatski jezik. S autorkom smo razgovarali na sajmu knjiga u Puli. I sledi jesen Bojana Belića, jedno razmišljanje o romanu Gintera Grasa, Limeni doboš. U emisiji Čitač danas predstavljamo jednu novu knjigu, Istorija pčela, norveške književnice Maje Lunde. Ona je inače za svoju karijeru započela romanima za decu i mlade i pisanjem scenarija za film i televiziju. I kada se 2015. godine pojavila ova knjiga, Istorija pčela, osvojila je uglednu nagradu norveških knjižara, prevedena na sve važnije svetske jezike, a to se retko dešava, ako možemo kažemo, za jedan mali jezik kakav je norveški u odnosu na primjer engleski, francuski, španski ili drugi. Maja Lunde je inače 1975. godište. I sad gost emisije Čitač je prevodilac ove knjige, Radoš Kosović. Radoše, dosta prevodite norveških autora. Ova je nekako posebna i neobična knjiga. Na granici je jednog novog žanra, ekološke knjige, da možemo tako nazvati, ali ima tu i distopije, znači to možemo reći i roman distopije, bar u jednom delu. U svakom slučaju nešto novo, ali ne novo što se tiče Norvežana. Pričali smo ranije o nekim autorima, taj odnos sa prirodom je specifičan u Norveškoj. Kakav je u stvari taj odnos sa prirodom, pošto ste živjeli tamo, ta odlaženje u šumu, izleti, to nije kao kod nas. Kažemo, idemo u košutnjak, se šetamo, oni odlaze u šume.
Jeste. Pa, drugačiji je mnogo odnos, jer u Norveškoj je priroda mnogo bliža. Generalno i gradovi i sva naseljena mesta mnogo su manji, saobraćaj, veze su dobre, vi ako živite u centru Osla možete za pola sata da se nađete u pravoj šumi, i Norvežani to koriste, čak nekada možete i da se osamite u toj šumi, pogotovo u manjim mestima, ali i u većim, tako da Norvežani imaju jedan vrlo, mogu da kažem, prisani i razvijen odnos prema prirodi, ili bolje da kažem normalan odnos u smislu da ona sačinja od detinjstva jedan veoma normalan i uobičajen deo njihovog života.
Druga da, stvar je... Oni se vaspitavaju u tom duhu, odnos prema prirodi je poseban, da se neguje ta priroda, da se čuva priroda.
Jeste, postoji i u školi, recimo u biologiji, biologija ovaj podrazumeva i ekologiju i izlete u prirodu i fizičko nurno podrazumeva skijanje i prosto... prisutna je priroda od uvek i ima taj moment što u Norveškoj je priroda takva da se ona ne da ignorisati, jer prosto ona je tako dramatična i velika
i lepa.
Prelepa, ali zaista morate je uzeti u obzir, jednostavno ne možete da je ne primetite i ja uvek tu volim da podsjetim svakog na onu čuvenu scenu iz Hamsunovog Plodova zemlje, kad se on bori s onim kamenom u njivi koji mora da skloni, a to je ta stenčuga s kojom on nikako ne može da izlazi na kraj, i ta jedna borba s tim granitom koja je delom simbolična i za norvešku prirodu i odnos prema njoj, odnosno koliko ona pruža otpor.
Za sada nije norveška priroda ugrožena, ali Maja Lunde u jednom intervju rekla, Kad se pitali otkuda piše o klimatskim promjenama, ona je odgovorila: u Norveškoj imamo izreku, piši tamo gde gori. Znači, na vreme upozori, shvatila je da je to jednostavno ta kolonija pčela uopšte u svetu, pčele su ugrožene i da je to mesto gde gori za nju, i zato je napisala ovaj roman. Mislim, ja sam ovo malo samo htjela da uvedem u priču kako je nastala knjiga, ali ona je sasvim neobična. Znači, kad kažete istorija pčela, naslov da ne piše ono romana, naslovnim koricama pomislio bi svako da je to stvarno istorija o gajanju pčela, o tome kako pčele prave te košnice i saće i sve to, ali ovo je stvarno roman, pravi roman.
Jeste. Jeste. Ovo je u stvari, sad tu je mali problem, zato što na norveškom reč istorije koja je upotrebljena zapravo je slična reči povest kod nas, dakle znači istorija i priča, tako da je to istorija pčela i priča o pčelama ili pčelinja priča, i to je bio jedan od predloga za naslov. Međutim, ipak smo na kraju odlučili da budemo što bliži originalu, jer je knjiga tako, The History of Bees, recimo na engleskom, poznata je baš pod takvim naslovom i u svetu, i ona je čak bila u opticaju kod nas i pre prevođenja i objavljivanja, na engleskom je mogla da se nađe, pa je postojala ta, eto, prosto želja da se približi, tako da malo se gubi ta dvojakost iz originala, ali kad se knjiga uzme u ruke, sasvim je jasno
čemu je reč, stvar, o romanu. I možemo reći da istorija pčela govori o porodici, o odnosu roditelja prema deci i junacima, tri glavne junake imamo u tri različite istorijske periode. Imamo prošlost, to je neka engleska 1852. Tu je glavni junak William, druga sadašnjost, George, koji živi u Ohio u Americi 2007. To su sve u naslovima, se vidi koja je godina. I treća je budućnost, Tao, Kina 2098. Ali se vidi u stvari da borba za prirodu, za pčele, borba za porodicu, za opstanak porodice, uvijek bila ista. Znači, da li ste živjeli nekad ili u budućnosti, uvijek će biti isti problemi, nekako to se ne menja.
Ova knjiga na jedan lep način, u stvari način na koji to čini roman, ističe tu vezu između čoveka, pojedinca i njegovog okruženja, bilo to prirodno okruženje ili porodica ili društvo u kojem se nalazi. I u stvari ona nekako i provlači sva ta tri odnosa pojedinca prema svom okolnom svetu, dakle sa ta tri značenja, imamo dakle paralelu porodičnog odnosa prema ovde konkretno pčelama, ali koje su tu predstavnici prirode, i u izvesnom smislu društva. Jer protagonisti su često na neki način izopštenici u svom društvu s jedne strane, s druge strane svi imaju nekakav nerazrađen ili neraščišćen odnos sa određenim članima svoje porodice. Najčešće je to odnos između deteta i roditelja u raznim konstelacijama.
I to su uglavnom muška deca, uglavnom te.
Uglavnom da, ali u jednoj priči je žensko dete veoma važno, ali jeste uglavnom. I najzad, dakle, imamo to odnošenje prema pčelama i prema prirodnom svetu, u suštini preko, jer pčele ujedno predstavljaju i prirodu u netaknutom stanju u ovoj knjizi, a ujedno i prirodu kao ono na šta čovjek deluje, radi, da bi je na neki način iskoristio, da bi je prišao, ali i kao predmet proučavanja, dakle u svakom pogledu.
Pa na izmenuće idu ova poglavlja, znači smenjuje se prošlost, sadašnjost i budućnost, u svakom poglavlju se nešto dešava, ali su svi ti likovi jako interesanti, nekako ih je ona dosta isklesala i izdvojila. Meni je, na primjer, interesantan William, koji mjesecima leži u krevetu, jer izgubio strast prema nauci, prema učenju, ima veliku porodicu koju treba izdržavati, i taj osjećaj jedne potpuno propasti života. On nema više motivaciju koja ga odvaja od sveta, i on polako u stvari kopni i umire, da bi možda shvatio da postoji nešto više, taj izazov nauka, da može još da se dokaže. On je nekako potpuno taj tipičan melanholik engleski iz tog vremena, a imamo Georgea opet, onog koji je ukorenjen u zemlju, u tlo, koji se bori za opstanak farme, da svom sinu ostavi u nasledstvo, a sin očigledno to ne želi, do Tao koja je živa u jednom otuđenom svetu budućnosti, gde su ljudima, kako ona kaže, ostale samo knjige, izgrebani kompakt diskovi i fiksni telefoni. To je jedna sasvim nadrealna situacija, ako znamo sad Kinu i uopšte ceo svet, dokle je tehnologija stigla. Znači, potpuno različiti likovi, ali vrlo ih je ona detaljno opisala, znači menjala su se poglavlja, ali mi pratimo taj, ona njih gradi do kraja. Mm. Nekako je zaokružila te likove.
Tako je.
Umeće veliko i, pokazala kao književnica.
Apsolutno. I samo isto da napomenemo šta je, dakle, koja je osnov sada tog raslojavanja vremenskog. Jer imamo, dakle, 19. vijek kada se prirodna nauka, prirodopis ne rađa, ali dostiže svoje neke vrhunce. To je period kada i pčelarstvo napreduje značajno i kada se
prve
menja...
Prve se košnice u stvari grade.
Prve moderne košnice, savremene košnice ranije su osnovnih slamnatih, tako je, koje su bile štetne po same pčele i koje su onemogućavale istraživanje pčela, jer je savremena košnica ne omogućava samo omogućava i posmatranje pčela pored
ostalog. Da, da se
ostalo.
Otvori i da se vidi sve.
Tako je, tako da imamo to jedno otkrivanje jednog novog horizonta koje je u skladu sa razbijanjem melanholije protagoniste ili sad on tu oscilira, nije to toliko jednostavno, nećemo otkrivati. Drugi deo je, iako to 2007. možemo da govorimo ipak o savremenom dobu, u smislu da je to i naša doba, gde imamo taj odnos manjeg poljoprivrednog proizvođača kontra velikog industrijskog poljoprivrednog proizvođača, međutim imamo taj vrlo konkretan problem, dakle ako je ono bio početak nekakvog savremenijeg odnosa između čoveka i pčela, ovde je on već ustaljen, ali ulazi u tu jednu industrijsku priču i pojavljaju se CCD. CCD je Colony Collapse Disorder, skraćenica. To je jedan vrlo, vrlo bizaran poremećaj pčelinjeg društva u kojem zapravo radilice napuštaju maticu i larve, jajarca, odnosno mlađe pčele koje ne mogu da rade.
Pa to se i sad dešava u svetu, sve češće.
Da, CCD je, nije prevaziđen problem uopšte, dakle to je vrlo aktuelno i time se bavi i ova ta centralna priča i sad imamo taj gubitak pčela i dolazak tog, nije dolazak industrijskog sveta, ali u svetu protagoniste je dolazak. I opet sad odnos, taj nekakav generacijski jaz između njega i njegovog sina kojeg više ne interesuje poljoprivreda, on hoće u gradu, on hoće da piše, on hoće da bude intelektualac, tako dalje. Dakle, ali imamo taj vrlo aktualni problem CCD-a i inače i kod nas je ove godine su pčelari doživjeli velike štete, tako da i u tom smislu aktualne, nažalost, to je bio veliko.
Ono u stvari opominjuće ovaj roman da nas malo na vreme, što kaže, zamislimo se i da vidimo šta nas čeka u budućnosti.
Tako je.
Bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme des cadres, on prend le bonheur toujours en retard quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est basse ça va tout seul, quand elle est moche on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain, des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps. Ça fait parfois un de ces boucans, pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. On a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. C'est jamais tout, c'est jamais rien. C'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on était échoué tout tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille les problèmes, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans.
Nastavljamo razgovor sa Radošem Kosovićem, koji je preveo roman Maje Lunde Istorija pčela, a razgovor nastavljamo tamo gde smo i stali, priča o budućnosti.
Ta budućnost je upravo ova treća priča o Tao. Dakle, tu osnova je dakle, da su pčele izmrle.
Svet bez pčela.
Svet bez pčela, tako je. I ako imamo u vidu da su pčele, sudeći po ovoj knjizi, ja verujem da je to tačno, zaslužne za čak 80% sveukupnog oprašivanja biljaka, a znamo da su biljke osnovne života na zemlji. Dakle, nestankom pčela dolazi do ekonomskog i svakog, a onda i političkog kolapsa, prosto raznorazne zemlje padaju i kudi kamo se održava jedino Kina, sad zbog određenih
odlika tog društva. I to samo neke ruralne oblasti, a prije Peking je opisan klavetinski grad.
Tako je, dakle on je potpuno prazan. Mi zapravo vidimo colony collapse disorder u ljudskom društvu, jer je sve opustošeno, prazno i imamo samo ljude, radilice koji ručno oprašuju bilje,
što su nekad
pčele, da bi koliko toliko uspeli hrane da proizvedu. Međutim, ta treća priča ujedno i obrće koloni CCD, jer u stvari imamo Tao koja je radilica, ali koja neće da digne ruke ni od deteta, ni od matice. I sad, to je
tu
sad vrlo preneseno.
Ima mnogo simbolike
ali...
i svega u romanu. Ima dosta tih, da kažemo, skrivenih nekih rečenica koje na prvo čitanje možda i ne primetite. Mm. Jer nije ona napisala tamo roman ekološki opominjući. Ima tu jako razređenih priča međuljudskih odnosa, znači roditelji, deca.
Absolutno.
Nikad nisam vidjela toliko izraženu priču o roditeljima i deci. To, bilo da su to dobri odnosi ili loši, ali Tao je simbol majke koja se bori do kraja za svoje dete. Po svaku cenu.
Tako.
Znači, to je interesantan isto deo priče. A neko je rekao da je to u stvari sa ovim romanom njenim nastavi taj novi žanr, kako se kaže, klimatska fikcija. To je nešto novo.
Ja sad ne znam da li je ono osnivač tog žanra ili je to nešto, ja nisam siguran, pripada tome, da, ne mogu da kažem da se razumemo u istorijat klimatskog žanra, ali da, jeste, naravno, to je dakle prosto pokušaj beletrističkog stvaralaštva da se bavi i ekološkim pitanjima, ali na svoj način. Dakle, to ne, prosto ne kao pamflet, ne kao naučna studija, ne čak ni kao reportaža, nego prosto kroz taj medij romana, jer mi zaista, mislim, ovo jeste roman u jednom vrlo klasičnom smislu, dakle, napisan jednim realističkim stilom koji sadrži tok sudbine protagoniste, doduše ovde to su tri toka koja teku ispreplitana poglavljima, ali dakle i upravo to on o takvim nekim klimatskim problemima i odnosu čoveka i sveta govori kroz tu paradigmu događaja u ličnom, sudbine ličnog i odnosa unutar porodice i među ljudima.
A Maja Lunde očigledno morala mnogo da prouči život pčela da bi mogla da upusti se u ovako ozbiljnu tematiku.
Jest.
A vama da li je bilo teško za prevođenje upravo zbog te specifične terminologije pčelarstva?
Ja sam, ja do duše, ja pčele volim, ne držim ih jer nemam uslova, ali volim i malo se razumem i u njih i u njihovu, učitav taj problem, znao sam za CCD i pre ove knjige, tako da su mi mnogi stvari bile poznate i poznajem neke ljude koji se bave pčelama pa su mi pomogli. Moram priznati da mi je pomogao mi internet naravno i tekstovi koji su pisali članovi udruženja pčelara, dakle nisam nikog lično upoznao, ali zahvaljujem im se na tim tekstovima. Neki od njih su izvanredni, zaista, ja potpuno ljudi koji se bave pčelama su stvarno posebni, neki svakako. Tako da je bilo informacije i mogao sam da nađem, nadam se ništa nisam pogrešio, ali bio je izazov, ali manji nego što bi bio da je neka oblast koja mi je baš bila sasvim strana. Tako da...
Inače, koliko sam pročitala nešto u pogovoru knjige, Maja Lunde je krenula i dalje nakon ovog romana, nastaje već drugi roman, Plavet, i kako je rekla, planira još dve knjige. One će, kaže, samo tematski biti povezane, ali će se moći čitati odvojeno. Znači, toliko je ona otkrila u toj tematici interesantne stvari da je nije dovoljno bilo sad u pčelama. Znači, priroda je toliko ugrožena i kao što smo od početka rekli, Norvežani imaju taj specifičan odnos da je ona uronula prosto u tu temu.
Mm. Jeste, more je u izvestnom smislu i bliže srcu svakog Norvežanina i kao i more u izvestnom voda, da. I ono jeste i neko poprište ekonomskih debata u Norveškoj, jer kao što znamo, ekonomija se Norveška se zasniva na energentima koji su povezani sa vodom. U više, ne samo u jednom smislu, ali naravno znamo i da se nafta kao njihov trenutno naj kao osnova njihove moći ekonomske vadi iz mora, ali da to vađenje nafte nije ekološki proces i bilo je i katastrofa koje su se desile havarijama na platformama. Prosto to je sad ta debata da ekologija je snažna u Norveškoj, ali je istovremeno eksploatacija prosto zahteva određene stvari. I takođe Norveška isto ima, malo se ganjaju u vezi sa lovom na kitove, jel, kojim se oni bave. Tako da je prosto Blue, odnosno Plavet ili Plavetnilo, koji će sledeća knjiga u seriji, dakle, odnosi se na more i u tom smislu je i aktuelnija za njenu sredinu. Posle toga dolazi treći deo koji nosi naziv, ja se nažalost ne sjećam zato što je jako čudan, jednog izumrlog vrsta konja, dakle jednog pretka konja.
Znači životinjama.
Radi se o životinjama, tako je, i trebalo bi da je četvrti deo posvećen biljkama. Tako da...
Znači, Maja Lunda je ozbiljno shvatila svoju misiju, jer uspeh ove prve knjige Istorije pčela sigurno je doprinuo svemu tome. Da ne bi mnogo otkrivali, a da zainteresujemo naše slušalce da pročitaju ovu knjigu, ne bi dalje, ako krenemo od tumačenja, neka otkrivaćemo i zanimljive stvari. Mislim da je Istorija pčela nešto novo u našem izdavaštvu. Mi smo rekli da je izdavačka kuća Odiseja objavila u knjigu. Ja se zahvalim gostu, to je bio Radoš Kosović, koji je preveo roman Maje Lunde Istorija pčela, i uživat ćete i vi svakako u ovoj knjizi.
Jeg syns at blomster ler. Jeg syns at alt blir gyllen. Hvor hen mitt øye ser. Jeg hører musikk i luften. En lys vidunderlig. Takt med den brus.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Čitač, sada o novoj knjizi Kristofera Hope-a. Hope je romansijer, pesnik i novinar, rođen u Johannesburgu 1944. Živi i radi sada u Francuskoj, a nakon prvih objavljenih knjiga poezije dolazi u sukob sa vlastima apartheida i napušta Južnoafričku republiku. 15 godina dobrovoljnog izgnanstva provodi u Londonu, onda živi u više gradova sveta. Sve vreme, međutim, u njegovim nagrađivanim delima preovlađuju teme koje se tiču rasizma i južnoafričkog društva uopšte. Njegove poznate prozne knjige su Krugerov vrh, Crni labud, Najmračnija Engleska, Ljubavnici moje majke i drugi, ali pisao i putopise, autobiografiju, poeziju. O najnovijem romanu Jimmy Fish govori urednik u Geopoetici Vladislav Bajec.
Knjiga Jimmy Fish se razlikuje utoliko od ostalih što je to jedna politička satira i koliko god tema bila gruba, teška, knjiga je izuzetno duhovita. Ima jedna definicija koju mislim da je on čak negde dao ili sam je ja nekako sklopio, ali je svakako tačna, jer je ovde zapravo smeh oruđe koje on upotrebljava i kao neku snagu ljudi bez moći. Jel? I verovatno da je kroz iskustvo književnosti, to već onda svi znamo, da je zaista to tačno, da kada ljudi nemaju vlast, takozvani obični, sitni ljudi, onoga časa kada počnu da se duhovito ophode prema režimu koji im ne odgovara ili koji je objektivno loš, strog, negativan i sve što ide uz to, efekat koji mogu da postignu jeste u stvari smehom u najširom smislu reči, a naročito satirom ako su u stanju da odu u to tvrđu varijantu duhovitosti. Taj apsurd ove cele knjige jeste oko tog pitanja života na pogrešnoj strani istorije se sastoji iz dva pitanja koje negde lebde kroz celu knjigu, a to je da jedan od glavnih junaka se pita u stvari kako će znati da je na pogrešnoj strani istorije. Ako slučajno shvati sam, rešenje je tu, ali ako ne shvati, koga da pita? I koliko god to ozbiljno bilo, to je i zaista duhovito, retoričko pitanje, rekao bih. Ja? Ali, važnije od toga je u stvari da je verovatno suština ove knjige da je to ipak jedna bajka za odrasle. I lepo je što je bajka zato što uteruje, čini mi se, ovu duhovitost u ekstrem, i onda vas dovodi u situaciju da stvarno možete da se pitate da li se grube stvari istorije mogu gledati i tako bez tragedije, da bi valjda nemoćnima bilo lakše, ili je ipak ideja u tome da se vidi ozbiljno, a onda i bori na neki drugi način. Međutim, ova knjiga koliko god bila mala obimom, ona u stvari prolazi topografski kroz više zemalja koje su u stvari vezane za ove autoritarne sisteme i prolazi baš, naravno, tema ih veže. Recimo, kroz Zimbabve, Ugandu, Sibir, vreme pada Berlinskog zida, Zair Mobutua, ako se sjećate tog imena, jedno od tiranskih, Liberijski rat, ali šta? Osim Somalije, Moskve, Hope je napisao jednu knjigu o Moskvi, Rumunije, ali i Jugoslavije, jugoslovenskih ratova 90. Direktne veze nema, ali i junaci koji se pojavljuju u ovoj knjizi su vezani za svojim imenima zapravo za ova mesta. Jedan se zove Sovjet Malala, a drugi se zove Zoran Srbin. A Zoran Srbin, ne znam sud, otkrićete identitet tog lika. Sigurno. Mislim, vezan je za lokalizam, ne za neke široke razmere čuvenih javnih ličnosti. Jim Fish je zapravo nešto što je prevodivo ili neprevodivo, ali je zapravo jedna specijalna južnoafrička reč engleskog jezika koja u stvari označava osobu koja biva klasifikovana kroz to ime, rasistički naravno, tako što označava zapravo belu osobu crnočkog porekla. I to je samo po sebi u stvari verovatno Hope je bio povod za taj ekstremni primer rasizma u kojem se taj izraz koristi za nedovoljno definisano stanje onoga što će se zapravo, što bi se sa takvom ličnošću moglo događati. I inače radnja knjige i započinje tako što se sa takvom osobom ne zna šta će kada se iznenada pojavi. Sasvim sve jedno, da li iz mora, sa neba, nećete tako. I ta vrsta duhovitosti u kojoj vi ne znate šta ćete sa osobom koja živi i koja ima legitimne osobine kao i sve drugi, zapravo pravi tu jednu farsu od putešestvija kroz svet i ove sisteme i spaja zapravo južnoafrikance s jednom vrstom međunarodne revolucije u kojoj se naravno, shvatili ste iz ovog imena ruskog junaka, da se ovde veruje i u komunizam, i u marksizam, i u levičarstvo u odnosu na sve ove ekstremne desničarske autoritarne režime, ali se na kraju, a to nije sada otkrivanje ko je ubica, nego dolazi do jednog politički i filozofski verovatno zaključka koji je vrlo logičan, da pod broj jedan lokalnije gledano što se Južne Afrike tiče, rasizam nije nestao, nego je mutirao, jer je reč ovde o periodu kada je Nelson Mandela bio pri kraju svog dugogodišnjeg robovanja u zatvoru i priče post rasizma Južne Afrike u kojem, kao što znamo, a ne mora da napiše tu knjizi i da hoćemo, se pojavio novi rasizam, to je crni rasizam, dakle oni koji su savladali prethodni, počeli da vladaju i onda došli u istu situaciju manje više protiv koje su se borili. Šire gledano, dakle, to mutiranje rasizma zapravo govori o sledećem, da se revolucionari u svim revolucijama uglavnom na kraju pretvore u svoju suprotnost i da ono što su učinili u vladanju osvojenim zapravo prestaju da budu. Čini mi se u stvari da je ova knjiga i zato ovako ne baš prevelika, zato što se ova vrsta dubinskog satiričnog humora i ne može na velikom broju strana izdržati, mada smo imali jednu rasističku priču nedavno u knjizi Pola Bitija, koja govori o tome u Sjedinjenim Državama. To je vrlo moderna, savremena knjiga, takođe iste teme, gde se doduše u Sjedinjenim Državama sve vreme pod tepih krije i sklanja pitanje rasizma i neobavešteni misle da toga tamo nema. Naprotiv, ima ga žestoko. I ovo sam iskoristio da povežem, jer je očigledno svet jedinstven u najgorim stvarima. Otud ovo putopisna beletristika Christophera Hope-a, koja, eto, može i ovim crnilom da zabavi.
Čuli ste, Vladislav Bajac je govorio o najnovijem romanu Christophera Hope-a, Jim Fish, a sada slušamo deo iz razgovora sa Christopherom Hope-om kada je boravio na Svetskom kongresu PEN u Beogradu.
Poslednjih 30 godina živite i u Engleskoj i Francuskoj, sada u Francuskoj, ali se uvek vraćate Africi. Zašto?
It's like a love affair, but it's like a love affair that always goes wrong.
Radi se o nečemu poput ljubavne veze koja se na neki način uvek završi loše. I to je jedno staro pitanje kojem se vraćam, kao što je i u ljubavnim vezama. Da li da sa nekom osobom koju volite ostanete do kraja života, čak i ako znate da veza neće biti uspešna, ili da jednom za svagda završite sa tim? Kao što znate, još 1975. godine, što je bilo davno, bio sam prisiljen da odem iz Južne Afrike i od tada ja lutam po različitim zemljama. Živeo sam svugde i u Moskvi, Grčkoj, dosta vremena sam putovao po jugoistočnoj Aziji i sve vreme otkrivam zapravo ko sam ja i o tome i piše.
Finding out who I am has been, I suppose, part of the things that I write about.
At beginning at 70, you are banished from South Africa, I think.
Početkom 70-ih prognani ste iz Južne Afrike, bili ste novinar.
I was a novelist and a journalist and I
Ja sam bio romanopisac i novinar u to vreme i ono što sam pisao, posebno pesme, nisu pokazivale poštovanje, pokazivale su obrnuto od toga. Stari režim u Južnoj Africi, to jest režim apartheida, i iz tog razloga naravno nisu nailazile na dobru reakciju. Naravno da su me na neki način cenzurisali zato što sam ismevao apsurdnost starog režima, njegov nacionalizam, rasizam, glupost.
The old regime, of its nationalism, of its racialism, and of its stupidity.
In one time of your life,
jednom ste živeli i u Moskvi, tu ste napisali roman Moskva, Moskva.
Yes, it was one of the happiest times of my life because I was there under Mr.
Za mene je to na neki način bio najsrećniji period. Imao sam tu sreću da živim u Moskvi za vreme Gorbačova, prestrojke, glasnosti, te s velikih promjena sistema koji su se odvijali dok sam ja bio tamo. Ono što mi je bilo najinteresantnije, činjenica da niko nije znao šta će da se desi posle godina politike Brežnjeva. Niko nije znao kuda će te promene zapravo da odvedu, a pogotovo je bilo zanimljivo iz moje perspektive, jer sam došao iz Južne Afrike. Dolazeći odatle, zavoleo sam Ruse. Oni razmišljaju iz srca i poredio sam promene koje su se dešavale u Africi sa promenama u Rusiji.
And that was, for an African, it was also a means of, yes, a means of feeling at home again.
You are both a writer and somebody who like to travel, passenger, I think.
Još jedno pitanje za Christophera Hope-a. Vi ste istovremeno pisac i osoba koja voli da putuje.
Yes, I do both, because then I write about the places that I've traveled in. But the places I've traveled in...
Da, ja radim jedno i drugo, putujem i onda pišem o mestima na kojima sam bio, koje sam proputovao. Interesantno je da su ta mesta uvek politički zanimljiva ili je trenutak u kojima ih posetim politički interesantan. Na primjer, u istočnoj Nemačkoj sam bio pred sam pad Berlinskog zida, u Sovjetskom savezu pred raspad velikog sistema, u Mijamaru takođe, a i u vašoj zemlji sam bio 1992. godine. Proputovao sam sve bivše republike Jugoslavije i to su u tom delikatnom periodu kada su ratom bile zahvaćene neke oblasti. Ja posmatram šta se dešava na takvim mestima i pišem o tome šta sam doživao i pokušavam sam sebi i ostalima da objasnim šta se u stvari odigralo.
And trying to explain to myself what happened.
Da li ste u vašoj duši i dalje pesnik? Da, jesam i dalje sam poeta, počeo sam da pišem pesme, počeo sam kao pesnik i za mene je to najviša forma izražavanja i to je nešto čemu stremimo kao pisci.
Yes.
Better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh, ooh. Then the big black horse said, look this way. He said, hey, let but I said no. No, 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 no,
another one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh-hoo. And it said no. For me. Ooh.
Predstavljamo i treću knjigu emisije Čitač. Vesna Marić je rodom iz Mostara, odakle sa 16 godina kao ratna izbeglica prešla u Veliku Britaniju, gde studirala, započela književnu i publicističku karijeru. Njen književni prvenac je autobiografska proza Plava ptica, koji izazvao pažnju i preveden na više jezika. Ona piše na engleskom, a ovo je prvi prevod u regionu na hrvatski jezik. Naš razgovor smo počeli od naslova romana Plava ptica.
Naslov Plava ptica, to jest Blue Bird na engleskom, je iz pjesme iz Drugog svjetskog rata koju je pjevala Vera Lynn. Pjesma pjeva o tome kako će letiti ptice, plave ptice iznad bijelih stjena Dovera i donijeti mir. Znači, to je pjesma o nadi za mir u kojoj djeca sanjaju mir. Znači, mi smo u Englesku ušli iz Kalea u Dover i kad smo bili na trajektu ukazalo se te bijele stjene. Da, i mislim, dosta to je emblematično od Engleske, i s tim da smo mi bili izbjeglice i nadali smo se miru, to je bilo. Ja sam tu pjesmu slušala kao dijete i sjećam se da je jako lijepa pjesma, i tako da je nekako se uklopilo.
I meni sad neobično da pričamo na jeziku koji se razumemo, a vi ste ipak engleski pisac, ili ova knjiga prevedena, kao što rekao. E sad, tema je, pretpostavljamo, svi ovo tretiraju kao roman, kad kažem roman, ali vi to mislite da je ipak memoarska proza, jeste, jer je pisana onako iskreno kako ono sve što ste vi proživali.
Jeste, znači, knjiga je u Engleskoj klasificirana kao memoar i u svim drugim prevodima. Kod nas je roman, tako, ne znam, ali radi se o putovanju iz Splita, odakle smo mi krenuli, konvojem od 85 žena i djece, to su bila dva autobusa velika, 4 dana smo putovali do Engleske, s tim da smo išli na sjever Engleske i nije niko znao gdje idemo. I knjiga je u stvari o tom putovanju i moje prve 4 godine u Britaniji, dok nisam dobila izbjeglički status, to jest kad sam mogla da krenem na fakultet, da nekako vodim neki život koji je bio malo stabilni, taj neki kao limbo period od te prve 4 godine.
I sad dalje, šta je bilo sa vama posle kad ste završili školu? Ste jedno vreme i novinar bili?
Ja sam radila za BBC World Service, čak i za ovu srpsku sekciju, to je bivšu jugoslovensku sekciju radija, svjetske službe BBC-a. Radila sam kao radio novinar i onda sam počela da pišem ove putopise za Lonely Planet vodiča. Tako da je to neka vrsta novinarskog posla.
Kad pišete iz tog ugla sećanja, ipak je to 16 godina, devojčica, kakav je to sad posle ovih godina, i dok ste pisali knjigu, vratno je to bilo neka vrsta i pročišćenja. Jeste ponovo vraćali to, ali vi ste sad gledate s nekim drugim očima odrasle osobe?
Ja sam htjela da pišem tu knjigu najviše zato što je to bilo nekako jako nadrealno iskustvo za mene, jer sam ja bila jedna od možda 4 tinejdžera na tom cijelom putovanju. Ja sam išla bez roditelja, sa svojom starijom sestrom. Svi su ostali bili starije žene sa djecom i taj neki tinejdžerski period je kao neki procjep između djetinjstva i odraslog čovjeka iz kojeg se može puno toga vidjeti i naučiti, ali nekako smo bili malo i nevidljivi u tom svemu mi, jer nismo mogli ništa puno ni da odlučujemo, nismo imali nekog ni iskustva životnog i bilo jako puno komičnih momenata. U stvari, ono što sam željela da opišem je taj proces nastanka sebe kao izbjeglice, jer mi smo naravno bili u ratu i sve to se odvijalo, smo bili u svojoj zemlji, tako da kad smo krenuli i bili smo i u Hrvatskoj gdje smo isto tako bile izbjeglice, ali kad smo otišli u Englesku koja je stvarno druga zemlja i drugi je jezik u pitanju, postali smo kao prvo te bosanske izbjeglice, onda smo isto tako postali istočnoevropljani. Puno je tu jednom postalo nekih filtera prema nama kao ljudima koji se nisu možda uklapali sa našom idejom sebe. Tako da sam dosta pisala o tom nekom stavu i tih naših žena, kako su se, one su se u stvari ponašale onako kako bi se uvijek ponašale. Dok su Englezi očekivali neke izbjeglice, možda nešto što su
vidjeli. Da, to vi kažete na mestu, kaže izbjeglice u kaputu. Jer oni, ne znam kako su zamišljali da će doći izbjeglice.
Pa to je bilo jer smo mi prije nego što smo krenuli dobili telefonski poziv da se ne oblačimo, kao da se ne sređujemo, da se ne oblačimo lijepo, jer je bila jedna grupa prije nas koja je trebala da ide i ti Englezi koji su došli po njih su bili kao šokirani kakve su ovo izbjeglice, nismo vidjeli na TV-u. I naravno kad smo došli u Englesku, kad smo vidjeli reportažu, to je bilo i ono što se stvarno isto tako dešavalo, ali to su bile mnogo recimo ruralnije sredine, a ovo su bili neki gradski ljudi koji htjeli su da održe taj svoj neki, kao možda neku čast time što su, što su bile lijepo obučene, našminkane i tako dalje. Znači,
to u stvari kako nas vide drugi ili kako očekuju da nas vide. Postoje neke slike predubeđenja već kako vrlo.
Da, upravo to. Znači, izbjeglice su zamišljene, mislim imamo sada tu sliku koja se trenutno dešava, da izbjeglice dolaze ovako ili onako, ja sam čula ljudi koji govore kako izbjeglice imaju mobilne telefone, otkud, znači da, znači ima neka ideja kako izbjeglica treba da izgleda i znači kada neko spašava nekoga, onda taj neko koji je spašavan treba nekako i da izgleda, ja pretpostavljam, da bi se to nekako i opravdalo. A mi u tom momentu se nismo baš u to uklapali, a nismo ni znali. Znači to je ovako bilo, u tome je bilo nekih dosta komičnih trenutaka.
I kako je prošao taj roman kad je objavljen u Engleskoj? Kad je u stvari prve svega objavljen? Pre koliko vremena?
On je objavljen prije 10 godina, 2009.
Evo tek sad prevodi ovdje.
Ovdje tek sada preveden, da. I prošao je vrlo dobro, on je bio na BBC Radio 4 knjiga sedmice, kako se kaže, Book of the Week. Imao jako dobre kritike u svim, ja sam bila iznenađena jer inače mislila sam kao, mislila sam da će nekog zanimati, ali nisam bila I ono što je u stvari bilo najbolje, jer sam ja u neku ruku zbog toga i pisala tu knjigu, je da mi je baš producentica BBC-a rekla kao, kad sam pročitala knjigu, pomislila sam, pa to smo mogli biti i mi. I to je,
znači to je univerzalna priča o ratu, o gubitku svega.
Da, o nekoj radikalnoj promjeni u kojoj se čovjek nađe bez sopstvene zasluge, recimo, i koja može svakoga da snađe i snašla je razne ljude tokom istorije čovječanstva i vjerovatno će nažalost snaći i u budućnosti.
Šta kažu vaši, da kažemo, prijatelji zemljaci, oni koji su možda i nešto i proživjeli tog iskustva kad su pročitali vašu knjigu?
I svi su u stvari, zanimljiva stvar o ovoj knjizi je da svak nešto svoje nađe u njoj. Znači, naši ljudi koji su čitali, možda neki drugi stranci, su se jako prepoznali u tom nekom odnosu sa Englezima, znači taj engleski politeness, please, thank you, koje smo mi morali da učimo da govorimo. I ta cijela adaptacija, to takozvana integracija, ja sam puno o tom pisala jer sam otišla tako mlada i onda sam naravno željela da se uklopim, išla sam u englesku školu i sve ostalo, ali to je veliki pritisak naravno istovremeno i ovaj, taj cijeli identitet koji se mijenja, jer ja sam prešla u roku od godinu dana iz Jugoslovena, djeteta, tineđera u ne znam šta su mi roditelji, otac Srbin, mama Hrvatica, niko nikad nije ništa o tom ni pričao, onda odjednom to Bosnian, pa Eastern European, pa svašta, tu se non stop nešto mijenjalo, znači ja sam se cijelo vrijeme pokušavala uklopiti što sam najbolje mogla u taj, mislim što sad kao žena 43 godine možda ne treba mi toliko da se, ali u tim godinama i mislim da su te godine ključne u stvari za iskustvo knjige, je da je ta neka polu i naivnost ovaj,
što krasi decu da mladi. Da li ste kasnije nešto pokušali opet da pišete u vidu proze?
Napisala sam roman koji bi trebao da izađe 2021. I to je u stvari neko sjećanje na Jugoslaviju, ali nije autobiografsko, mislim, u smislu da nema nikakvih mojih priča tu, ali je ovaj, jer sam ja shvatila da niko na zapadu ne zna priču Jugoslavije, u stvari to neko kako se kaže, taj enchantment naš u stvari, koji sam ja doživjela kao dijete čitavim tim projektom Bratstvo jedinstva i tako dalje, i željela sam u stvari da malo ovaj, pojasnim i da pričam o toj ideji zaljubljenosti i nezaljubljenosti u taj koncept države i tako. I mislim da ovaj, naročito zato što se to ne zna, meni je bilo ovako zanimljivo da pišem o tome.
A sada slijedi jedno razmišljanje Bojana Belića o romanu Limeni Doboš Gintera Grasa.
Roman Limeni Doboš Gintera Grasa nije samo knjiga o dečaku koji ne želi da odraste. Motiv neoskrnavljenog nevinog detinjstva i čistote imali smo i kod Remboa, Poa, Kica i drugih. Doboš nije slučajno limen, plehan, komad kože i drveta. Aluzija na obesmišljen, obezličen i užasan život Evrope 19. i 20. veka je više nego očita. Doboš je pre svega ratni instrument, glasnik promjene i nasilja, vojnih marševa i parada. I taj isti Doboš zvoni i zvoni kroz naše gluve uši. Zvoni i ne prestaje. Njegova jeka je sablasna baš zbog tog tupog i reskog zvuka. Doboš u detinjim rukama drugačije zvuči od flaute ili violine, ne samo zbog prirode i ćudi instrumenta, već i zbog toga što je Dobošar bezličan, nesjedinjen i nedovoljno prisan sa njim. Kafkina neurotična, bolesna, maglovita Evropa i dalje zvoni kroz taj isti instrument koji nas podsjeća na ono što jesmo, na ono što smo mogli biti i na ono što smo izgubili.
A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Goristić, Božidar Ljubišić, Vladica Mikićević i Dragana Kovačević.